Liepājsnām apsaimniekotājs līdz šim renovētas 80 daudzdzīvokļu mājas, sakārtotas 50, atliek vēl 100. Pašlaik tikai divu māju iedzīvotāji izrādījuši reāli interesi par jauno programmu, kas paredz Eiropas Savienības līdzfinansējumu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Liepājsnām apsaimniekotājs valdes loceklis Artis Rīma apšauba, ka šajā programmā izdosies strauji pavirzīties uz priekšu. Spēles noteikumi šoreiz nav labvēlīgi un par to jau ekonomikas ministrija brīdināta arī iepriekš. Turklāt šobrīd ir situācija ar pieaugušajām kredītprocentu likmēm.
Katrai ēkai ir jāpaņem jau 100% šis te kredīts, lai realizētu savu siltumu energoefektivitātes pasākums. Tad 12 mēnešus pēc projekta realizācijas Altums izvērtē, vai rezultāti ir sasniegti. Ļoti iespējams, ja kaut kādi procenti nesasniedzēs no plānotā, šis te finansējums tiek nepiešķirts. Līdz ar to ir ļoti riskants un tāds nevisai pārliecinošs pasākums. Mājas nevisai vēlas šādiem spēles noteikumiem piekrist.
Arī Liepājas domas izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdenis Latvijas radio skaidro, ka situācija nav daudz sološa.
Iedzīvotājiem ir maz interesi šajā programmā piedalīties. Ja pasaka cilvēkam, ka jaņem māja kredītis, lielai mājai miljonus, viens otrs ķer pēc validolu, jo tā ir.
Iemesli, kāpēc nav tik liela interese par šo Eiropas Savienības atbalsta programmu, ir dažādi. Latvijas radio skaidro Altumenergo efektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Iepriekšējā programmā, kad varēja saņemt 50% no kopējām projekta izmaksām, šajā programmā tas atbalsta apjoms ir 49%, taču neskaitot PVN, līdz ar to tas kopējais atbalsts, ko saņem pēc projekta realizācijas, ir apmēram 40% no projekta izmaksām.
Programma atvērta jau gadu, no 2022. Gada decembra. Kopējais atbalsta apjoms ir vairāk nekā 50 miljonu eiro. Plānots, ka atbalstu varētu saņemt aptuveni 150 daudzdzīvokļu mājas Latvijā. Kāda situācija ir pašreiz, turpina Altuma pārstāve.
Mēs esam rezervējuši atbalstu 35 daudzdzīvokļu mājām Latvijā par apmēram summu vairāk kā 11 miljonu eiro. Tātad principā viena piekdaļa no finansējuma šobrīd ir rezervēta, bet atlikušais finansējums ir pieejams un gaidam projektu pieteikumus.
Problēmas ir ne tikai šīs programmas kontekstā, bet domājot ilgtermiņā. Tā uzskata Mārtiņš Tīdens, kurš ilgstoši pēta energoefektivitātes un mājokļu jautājumus Liepājas domē.
Programmas noteikumiem jābūt draudzīgiem, iedzīvotājiem, saprotamiem, tātad ēka apsaimniekotājiem, būvniekiem, dzīvokļu īpašniekiem. Programma ir jābūt patstāvīgai, nevis viņveidīgai, kā tas ir ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Eiropas Savienība, piemēram, sola mums 50 miljonus vai pat 200 miljonus, bet jūs saprotat, 23 tūkstoši ēkas, finansiāli tie ir 12 miljardi. Tad tie miljoni nav nekas pret visu to lielo vajadzību, un ja mēs ar šiem miljoniem ņemsimies, tad mēs 161 gadu vēl šo lietu darīsim.
Latvijā steidzīgi jāmeklē vēl papildus risinājumu, lai daudzdzīvokļu mājas sakārtotu. Atbalsts iedzīvotājiem ir nepietiekams, turklāt laikā, kad jaunas mājas būvē maz, uzskata Mārtiņš Tīdens. Viņa prāt, Latvijā ir jāveido īpašs mājokļu fonds, kur tam nepieciešamais finansējums jārod valstī.
Igauņi skaļi paziņojuši ir, ka viens ieguldītais eiro mājokļa atjaunošanā tautsaimniecībā ienes vēl vienu eiro. Tas nozīmē to, ka veicot šo mājas darbu, nodibinot šo mājokļu fondu, ieviešot šo programmu un finansējot, tā ir lieliska investīcija valstī nopelnīt 12 miljardus eiro, vismaz 20 gadu gan būs vajadzīgi, jo tīri fiziski to ātrāk nevar izdarīt.
Mārtiņš Tīdens uzsver, ka šobrīd ir sakārtota tikai kādi 8% no Latvijas daudzdzīvokļu ēkām, taču neatjaunoto māju tehniskais stāvoklis turpina pasliktināties. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.